Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof se je. Vsi smo povabljeni, da v času konklava molimo k svetemu duhu.
Zaradi smrti papeža Frančiška okrnjena jubileja delavcev in podjetnikov.
Pater Branko Cestnik. Ljudje raje spremljajo Instagram kot politično razpravo.
Vreme, danes še jasno, jutri spremenljivo oblačno, popoldne prve plohe ali nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Jure Sešek. V katoliški cerkvi smo trenutno v obdobju izpraznjenega sedeža. Od srede naprej bomo čakali sporočilo iz dimnika na strehi Sikstinske kapele v Vatikanu, kjer se bodo na konklavu zbrali kardinali volivci. Kot je znano, bodo novega svetega očeta v popolni tajnosti izbirali tisti, ki na dan smrti papeža Frančiška še niso dopolnili 80 let. Kaj bodo počeli starejši kardinali? Prispevek Helene Križnik.
Obdobje izpraznjenega sedeža se je začelo v trenutku, ko se je papež Frančišek preselil v večnost. Takrat je skoraj v celoti prenehala delovati rimska kurija.
Ker so vsi prefekti oziroma predstojniki raznih dikasterijev papeževi vikari, to pomeni, da so njegovi namestniki, kadar papež umre, tudi namestniki prekinijo svoje delo. To velja tudi za škofove vikare v škofijah. Izjema so samo tri. In sicer vikar za baziliko svetega Petra, vikar za mesto Rim in pa penitenciari.
Nam je pojasnil škofov vikar za Slovence v Goriški na Škofiji Karlo Bolčina, ki je tudi cerkveni pravnik. Zakaj vsi ostali, tudi vatikanski državni tajnik, ostanejo brez funkcij?
Da se da tudi čim več svoboden prostosti kardinalom, ki bodo izbirali novega svetega očeta.
Kardinali volivci morajo biti notranje svobodni, je pripomnil Bolčina.
To pomeni, da dovolijo svetemu duhu, da preko njih in po njih izvoli novega svetega očeta.
V tej luči je pomembna tudi vloga kardinalov, ki nimajo volilne pravice in se torej ne bodo umaknili v konklave.
Kardinali, starejši od 80 let, v tisti čas po rimskih bazilikah vodijo molitve, evharistične bogoslužje, bedenje, tako dalje, v čas svetemu duhu za izvolitev novega papeža.
Vsi se v tem času lahko povežemo z njimi, je dodal Bolčina.
Jaz osebno sem že začel moliti in sicer nisem začel moliti svetemu duhu, da bi nam dal dobrega svetega očeta, ampak začel moliti, da bi kardinali, ki bodo volili, sprejeli glas svetega duha, da bi se ne zaprli vase, da bi ne enostransko ali morda celo predčloveško gledali na zunanje sposobnosti, ampak da bi rekli, tukaj sem Gospod, daj, da postanem orodje v tvojih rokah. Njihove roke ne bodo orodje svetega duha.
K molitvi za to, da bo sveti duh dal pravi navdih in da bomo šli z zaupanjem naprej, je spodbudil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje.
Smo povabljeni k okrepitvi naše vere in upanja v prihodnost, da je Gospod, ki je ostal in živi, resnično z nami in da po papežu, po cerkvi tudi daje nam vsega, kar mi potrebujemo za to, da bomo lahko svoje poslanstvo izpolnili.
Škof se je verjame, da bo novi papež človek za današnji čas.
Bo zagotovo drugačen od papeža Frančiška, verjamem pa tudi, da bo nadaljeval v nekem smislu njegovo poslanstvo, biti blizu ljudem, biti blizu posebej ubogim, zapostavljenim, potem pozivati za mir na svetu.
Je še naštel škof se je.
Medtem, ko bomo še dolgo odkrivali bogato duhovno zapuščino svetega očeta Frančiška, se v Vatikanu pripravljajo na izvolitev 267. papeža, ki bo torej naprej vodil cerkev. Po besedah teologa in prefekta v bogoslovnem semenišču, doktorja Matjaža Celerca, se je Frančišek prizadeval za misijonsko cerkev, ki je na poti do Kristusa. Prispevek Marijane Debevec.
Dr. Matjaž Celarc je v viziji cerkve papeža Frančiška zaznal cerkev kot skupnost, ki je skupaj na poti in skupnost misionarskih učencev. Sveti oče je bil namreč prepričan, da cerkev vsega tega, kar je prejela, torej božjo ljubezen in odrešenje, ne more zadržati zase, ampak mora podarjati naprej.
Z izkušnjo, ki jo je delil v Argentini, z izkušnjo preizkušenih ljudi, tako in drugače, Ne nazadnje tudi z izkušnjo lokalne sinode v Presidi iz 2007, ki je izpostavljal ravno to dimenzijo misionarskih učencev, se pravi osebnega srečanja z Jezusom, s preobrnenja skupnostjo, ki dejansko živi skupaj in gre na pot.
Papeža Frančiška pa je zaznamovalo tudi to, da je bil jezuit, ki išče Boga v vseh ljudeh in dogodkih.
In z tega vidika se mi zdi, da to, kar je Frančišek počel prej in kot papež, je to, da je želel srečati človeka, kot ne nazadnje tisto obličje, kjer se razodeva tudi Bog.
Je za naš radio pojasnil Celarc. Spomnil je tudi na Frančiškov nagovor še v času konklava 2013, v katerem je izpostavil svoje razmišljanje o cerkvi in o tem, kakšen naj bi bil naslednji pastir.
Pravi, da za naslednjega papeža misli meni, da naj bi bil da pastir, ki bo svojo kontemplacijo in, bom rekel, ozaveščanjem Jezusa Kristusa cerkvi pomagal, da bo išla iz sebe na bivanska obrobja in spet postala rodovitna mati in uživala pravzaprav v tej svoji oznanjevalni službi.
Daljšemu pogovoru z Matjažem Celarcem, v katerem bo spregovoril tudi o tem, kako je papež cerkev odpiral svetu, o čem se odraža vesolnost cerkve in kako bo potekal konklave, pa lahko prisluhnete jutri ob 9. zjutraj.
Od 1. maja v Rimu poteka jubilej delavcev, jutri in v ponedeljek pa tudi jubilej podjetnikov. Zaradi smrti papeža Frančiška in 9-dnevnega žalovanja, ki se je začelo z njegovim pogrebom, je program teh dveh jubilejev spremenjen. Za romarje, ki v teh dneh prihajajo v sveto mesto, je predvideno samo jubilejno romanje in prehod skozi sveta vrata papeške bazilike, svetega Petra in drugih papeških bazilik. Predvidenih katehes papeža Frančiška oziroma nadomestnih nagovorov pa ne bo. Pred jutrišnjim začetkom tedna molitve za duhovne poklice se je včeraj že 8. leto zapored več kot 300 romarjev z 5 strani podalo peš na Ptujsko goro. Na poti so se ustavljali, poslušali pričevanja ter molili za družine, duhovne poklice in za svoje potrebe. Medtem se je v Marijinem svetišču pri molitveni uri za duhovne poklice zbrala druga skupina romarjev. Ob 16. so se skupaj povezali v mašni daritvi, ki jo je v baziliki Marije Zavetnice s plaščem daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. V pridigi je romarje nagovoril z besedami spodbude in upanja. Spomnil jih je na pokojnega papeža Frančiška, romarje upanja. Zatem se je ustavil pri berilu iz apostolskih del, v katerem se v velikem zboru pogovarjajo, kaj storiti z apostoli, ki so svojim oznanjevanjem marsikomu postali nadležni. Modri Gamaliel pa jih je opozoril, če gre za božje delo, ga ne boste mogli uničiti. Nadškof Alojzij Cvikl je zatem opozoril, da smo tudi mi lahko kot Gamaliel in v dvomu mladih glede poklica postanemo njihovi molitveni spremljevalci.
Biti kot Gamaliel pomeni zaupati, da je božje delo močnejše od naših dvomov. Pomeni dajati prostor milosti, daru. Pomeni spodbujati klic, ne ga gasiti. In če je ta klic res od Boga, bo obrodil svoje sadove, prej ali slej. Zato ne omahujmo, ampak spodbujajmo, dajajmo možnost, podprimo tiste, ki se iščejo, da bodo mogli najti. Morda prav po tebi Bog kliče nekoga, da pogumno reče svoj življenjski da.
Nadškof Alojzij Cvikl je v nadaljevanju spomnil, da je poleg molitve za duhovne poklice pomembna tudi drža našega srca. Pomembno je, da damo prostor, da bodrimo, da postanemo ljudje, ki znajo reči, če čutiš klic, pojdi, morda je res to tvoja pot. Naj nas pri tem spremlja tudi Mati Božja z Ptujske gore, ki je že tolikim izmolila pogum in luč. Naj nas nauči, kdaj molčati, kdaj spregovoriti in kako stati ob strani tistim, ki iščejo svojo pot, je nadškof sklenil svoj nagovor. Sestra Štefka Klemen, ki je pobudnica teh roman, pa je ob koncu srečanja na Ptujski gori dejala.
Neizmerno sem Bogu hvaležna pa vsem, ki so sodelovali. Smo se res trudili z vsemi močmi, da bi klicali blagoslov na naše družine, da bi imeli dobre družine in da bi tudi iz teh družin prihajali novi poklici, pa tudi iz drugih družin, da bi mladi prisluhnili Božjemu klicu, da bi imeli moč odgovoriti na Božji klic in polno živeti svojo poklicanost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na parlamentarnih volitvah v Avstraliji po predhodnih projekcijah slavili laburisti.
Dan svobode medijev si v Sloveniji predstavljamo in tudi občutimo precej različno.
Šport, slovenska hokejska reprezentanca je včeraj v Budimpešti premagala Madžare.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, kar nekaj gneče danes iz smeri Kopra proti Ljubljani, zato tudi zastoji na primorski avtocesti. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je na odseku Vrhnika Ljubljana. Nekaj gneče tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tu občasno nastajajo zastoji, no daljša zastoja pa sta na menih prehodih pri vstopu v Slovenijo iz smeri Hrvaške, to je sicer pred prehodi Dragonja in Sečovlje. Poleg tega trenutno mirno na slovenskih cestah, na štajerski avtocesti, promet zaradi del še vedno poteka le po dveh zoženih pasovih med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Mariboru, ter le po enem proti Ljubljani, tu zastojev danes ni. Cesta Litija Zagorje je danes odprta, pri Šklendrovcu del ni. Poleg tega pa še omejitev za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso na 7,5 ton. Te omejitve danes na slovenskih cestah ni, bo pa ponovno jutri med 8.22. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 12 minut je ura, nadaljujemo pa z novico iz Evropskega parlamenta. Ta bo na zasedanju prihodnji teden, 7. maja, glasoval o poročilu, ki vključuje pričakovanja in prioritete poslancev za naslednji večletni proračun Evropske unije. Na to bo svoj predlog, ki bo že vključeval številke, predstavila še Evropska komisija. Sledila bodo pogajanja, ki jih evropske institucije nameravajo končati do konca prihodnjega leta. Več pa Andrej Šinko.
Naslednji večletni proračun Evropske unije bo namenjen obdobju v letih od 2028 do 2034. Poslanci v poročilu nasprotujejo zamisli Evropske komisije, da bi se sredstva delila po modelu enotnega nacionalnega načrta, ki se uporablja v sklopu instrumenta za okrevanje in odpornost, bo pa zagotovo več denarja šlo za varnost in obrambo. Novi prioriteti Evropske unije bosta varnost in obramba na eni strani ter konkurenčnost in močnejše gospodarstvo na drugi strani. Več bo treba uporabiti za obrambo, kar pa lahko naredimo le, če je gospodarstvo močno in konkurenčno. Investitorji bodo vlagali v Evropo le, če se bodo tukaj počutili varno. Je poudaril predstavnik odbora za proračun iz Evropske ljudske stranke Siegfried Murešan. Ob tem pa dodal, da Evropski parlament zagovarja tudi nadaljevanje tradicionalnih politik na področjih, kot sta kohezija in kmetijstvo. Glede na vse izzive bo potrebnega več denarja, poslanec zelenih Vladimir Prebelič pravi, da bi ga lahko prineslo.
Obdavčenje izrednih dobičkov in milijarderjev. Jaz mislim, da tukaj je nek common sense, da bi lahko ti ljudje prispevali več, kot prispevajo danes. In druga rezerva je, jaz mislim, da rabimo dodatno zadolževanje nič narobe, če generira gospodarsko rast.
Pri financiranju krepitve varnosti in obrambe bo po besedah predstavnika Evropske ljudske stranke Mateja Tonina ključna vloga članic.
Pričakuje se, da bodo države članice financirale svojih lastnih proračunov, večji del povečanih obrambnih izdatkov. Tisto, kar postaja še morda stvar debata je, so pa te krediti, s kom bomo dajali garancije, kako bomo nek način garancije za te kredite zagotavljali.
Njegova kolegica v Evropski ljudski stranki Romana Tomc si želi proračuna, ki bi bil bolj fleksibilen in bi imel večjo sposobnost prilagajanja.
Da bo zadostil vsem našim pričakovanjem, spremenjenim okoliščinam v svetu in v Evropi in da bomo lahko to sfinancirali. In druga stvar, kar se mi zdi zelo pomembna, je, da je pregleden, to se pravi transparenten, da vemo, kam evropski denar gre, komu in da gre po pravičnih pogojih.
Predstavnica evropskih liberalcev Irena Jove pa pričakuje, da se ne bi rezalo v tradicionalne politike.
Če se že osredotočamo na določena rahljanja pravil, recimo v kontekstu konkurenčnosti, tudi oboroževanja, da bi se osredotočili tudi na tiste druge stvari, mogoče bom rekla bolj socialne, zdravstveno unijo, socialno unijo, tudi določene vse evropske programe, ki so dobri.
Parlament pogaja naj ne bi začel zahtevami po več sredstvih na vseh področjih, prav tako pa naj ne bi pristajal na to, da bi se proračun omejeval na odstotek bruto nacionalnega dohodka, ker to ne zadostuje za soočenje z vse številčnejšimi izzivi in krizami.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da mu ne gre za mir, ko predlaga kratke prekinitve ognja. Predlagal je tudi na dan zmage 9. maja, ko bodo v Moskvi nekateri tuji državniki. Zelenski je poudaril, da bo za njihovo varnost odgovorna Rusija. Ponovil je, da je Kijev pripravljen na popolno prekinitev ognja. Ne bo pa pomagal Putinu pri igranju iger, da bi ustvaril prijetno vzdušje za njegov izhod iz izolacije 9. maja, ter da bi pomiril in zagotovil varnost voditeljem, ki bodo prišli v Moskvo. Nakazal je tudi možnost, da bi Rusija namerno uprizorila požare in podtaknile eksplozije na svojem ozemlju in zato obtožila Ukrajino. Ameriški predsednik Donald Trump je kongresu predložil proračunski predlog za leto 2026, ki predvideva za 163 milijard dolarjev prihrankov. To proračunsko leto se v ZDA začenja 1. oktobra letos in konča 30. septembra prihodnje leto. Predlog, ki za kongres ni zavezujoč, predlaga krčenje programov na področju zdravstva, izobraževanja, pomoči tujini in čiste energije, ob hkratni rasti porabe za obrambo za 13%. Na volitvah v Avstraliji so slavili vladajoči laburisti predsednika vlade Anthonyja Albanezeja. Po skoraj 40% preštetih glasov kažejo prve projekcije radiotelevizije ABC News. Laburisti imajo po projekcijah 70 poslancev v 150-članskem parlamentu, v katerem je za večino potrebnih 76 poslancev, opozicijski liberalci pa naj bi jih dobili 32. Zeleni naj bi dobili 10 sedežev. Indija je zaradi vse večjih napetosti s Pakistanom po smrtonosnem napadu v Kašmirju, v katerem je umrlo 26 ljudi, prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz Pakistana ali potuje preko njega. Pakistanska vojska pa je danes izvedla poskusno izstrelitev rakete Zemlja-Zemlja z dosegom 450 km. Kot je pojasnila, je preizkusila operativno pripravljenost enot. Odnosi med jedrskima silama so napeti, odkar je New Delhi obtožil sosednji Pakistan, da je odgovoren za najbolj krvav napad na civiliste v indijskem delu Kašmirja v četrt stoletja. Pakistan sicer zanika upletenost v napad.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Naša levica ima polna usta socialne pravičnosti, a živi nad standard, je za Radio Ognjišče dejal pater Branko Cestnik. Opozarja, da se pri nas obrazi menjujejo okrog iste matice, ki jo predstavlja nekdanji predsednik države Milan Kučan. Več Alen Salihovič.
Smo v referendumskem času in tudi v času, ki že spominja na predvolilno dogajanje. Pater Cestnik je za oddajo Spoznanje več predsodek manu ponedeljek dejal, da je glede političnih prerok in novih obrazov v politiki skeptičen.
In tudi ta politika novih obrazov, sprašanje, če je to sploh politika, ne, ker in pa če so ti to obrazi novi, to je v bistvu vedno ista neke vrste čebelji roj, neke žuželke, ki pridajo in potem tu pa tam se potisne ven nekdo, ki neki voditelj, pa ta roj več ali manj deluje po svojem sistemu okrog iste matice, ki pa Milan Kučan, ne, in ni sprememb, ne.
Na vprašanje, čemu pripisati, da slovenski volivec po 30 letih ne spregleda, je Cestnik odgovoril.
Ne, slovenskega volivca ni težko očarati. Ne. Slovenskemu volivcu ponudiš Instagram, dogodke na Instagramu. Mi, jaz, pa mogoče še poslušalci radi, ni še se zgražamo, ne, da je Tina Gaber tam instagramsko pristopila na pogreb papeža Frančiška. Eni pa to všeč, ne. Naša Tinca, lejte jo, kaka asica, ne, in ti ljudje, in politika to razumela, da to ljudje jejo, to hrano jejo, to, da ne razmišljajo veliko, da nimajo kritičnega mišljenja, ne, in to jim potem ponuja, tak neko dodatno tole telenovelo, ne, tudi iz vladnih krogov, ker to ljudje absorbirajo. Ne.
Na vprašanje o procesih sodne odgovornosti za vojne zločine, kot je primer nekdanje partizanke na Hrvaškem, ki sedaj sodijo, pa je Cestnik opozoril na psihološki in duhovni vpliv zamolčanih grobišč po Sloveniji.
Slovenski prostor pač je zaprt zato, tudi zato, ker je pri nas morda vendarle preveč trupel spodaj, ne, in je to taki strah. In taka neka duhovna blokada, koliko Slovencev vsak dan preko trupel gre v službo? Vsi tisti, ki grejo v Maribor z južne strani, pa Dravskega polja, grejo prek Tezenskega tankovskega jarka, potem tankovski jarek pri Celju. Ne. Zdaj se govori o lesah, o nekem velikem grobišču. Torej, to niso duhovno neutralni trenutki, ko greš preko zamovčanih grobov v službo.
Je voda izpoznanje več predsodek manu ponedeljek na Radiu Ognjišče dejal klaretinec pater Branko Cesnik. Oddajo lahko najdete v radijskem podcastu.
Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev so glasni pozivi k izboljšanju pogojev za novinarsko delo. Sindikat novinarjev, ki se ni odzval ob čiščenju janšistov na RTV, zdaj opozarja, da grožnje z odpuščanjem in vse slabše plače niso podlaga, na kateri bi krepili novinarstvo. Društvo novinarjev pa meni, da bi morale tudi poslovodstva medijev iskati rešitve za uspeh medijskih produktov v novem okolju. Oglasil se je tudi Bojan Požar, ki je ob današnjem dnevu svobode medijev na spletnem mestu X zapisal: "Novinari smo tukaj zato, da nosilcem družbene moči povemo, kaj je res in kaj ne. Objavljamo pa tisto, kar nosilci družbene moči želijo prikriti. Vse ostalo je samo PR." Jernej Barbič je eden vodilnih strokovnjakov na svetu na področju računalniške grafike in simulacij, je ta teden prejel tako imenovanega tehničnega Oskarja. Nagrado je dobil za programsko opremo, ki omogoča realistično animacijo digitalnih likov v filmih. Jernej Barbič je slovenski računalniški znanstvenik in profesor na Univerzi Južne Kalifornije, deluje na področju vizualnih efektov v filmu. V Ljubljani je diplomiral iz matematike, nato pa doktoriral iz računalništva v Združenih državah Amerike. Danes velja za enega vodilnih strokovnjakov na svetu na področju računalniške grafike in simulacij. Čeprav Barbič že 20 let živi in deluje v Združenih državah Amerike, Slovenija ostaja del njega. "Vedno sem ponosen, da prihajam iz Slovenije, saj je lahko marsičem zgled preostanku sveta. Bolj kot se tega sami zavedamo," je dejal v pogovoru za STA. Ob bližnjem jubileju konca druge svetovne vojne je prav, da spomnimo tudi na današnjo stoletnico rojstva pričevalke in pisateljice Jelke Mrak Dolinar. Starši so pred fašisti iz Tolminskega pribežali na Gorenjsko, zato je bila rojena 3. maja 1925 v Kranjski Gori. Zaradi očetove službe se je družina večkrat selila, začetek druge svetovne vojne pa dočakala v Skopju. Pozneje so se po številnih zapletih prebili do Ljubljane. Pred koncem vojne so se umaknili na Koroško, Jelka pa je bila sestro Kristo kot prostovoljka Rdečega križa na vlaku z domobranskimi ranjenci, ki so ga partizani maja 1945 ustavili pred Jesenicami. Ranjence so pobili, sestri pa sta bili obsojeni in zaprti. Jelka je nekaj let po izpustitvi iz zapora odšla na Koroško, kjer so bili starši in si ustvarila družino. Napisala je spomine na leta, ki jih je preživela v komunističnih zaporih. Išli so leta 2009 v knjigi Brazde mojega življenja pri založbi Družina. Pri športu smo. Večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki se bo v Stožicah začel nocoj ob 20:15 minut, bi lahko že dal novega prvaka. Zmago bi namreč prenovljena Olimpija četrtič slavila. Nogometaši Brava pa so v 33. krogu prve lige Telemach sinoči v gosteh premagali Nafto z 1:0. Slovenska hokejska reprezentanca je včeraj v Budimpešti odigrala četrto in predzadnjo pripravljalno tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine na Švedskem. Slovenci so vzhodne sosede premagali 4:2. Hokejisti imajo zdaj prost konec tedna, v ponedeljek pa bodo odpotovali na prizorišče svetovnega prvenstva. Tam jih v torek čaka še zadnji preizkus s Kazahstanom. Svetovni pokal v športnem plezanju se po uvodnih postajah sezone na Kitajskem ta konec tedna nadaljuje s tekmami v težavnosti in hitrosti na Baliju. Skozi kvalifikacije težavnosti so si polfinale priplezale Slovenke Rosa Rekar, Mija Krampel, Sara Čopar in Vita Lukan. Luka Potočar in Lovro Črep sta bila neuspešna. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan bo nastopila v finalu turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint-Malo. Za finale na turnirju z nagradnim skladom nekaj več kot 100 tisoč evrov bo igrala proti švicarki Viktoriji Golubič. Jutri se bo začela ženska kolesarska dirka po Španiji, na tej bi morala nastopiti tudi slovenska kolesarka Urška Žigart, ki pa je nastop zaradi bolezni odpovedala. Popoldne bo še naprej dokaj sončno, naraščala bo kot visoka koprinasta oblačnost, jugozahodnik bo pihal, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 29 stopinj. Na to jutri sprva še delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, pozno popoldne pa na severu že lahko posamezne plohe ali nevihte, v noči na ponedeljek se bodo pojavljale tudi drugod po državi. Še bo pihal jugozahodnik, pa jugo ob morju, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16 stopinj, najvišje dnevne od 20 do 25, na severozahodu okoli 18. V ponedeljek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, hladneje bo. V torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu, pravijo obeti. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki izmerjeni o 15. Murska Sobota, Maribor 28 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 26, tudi Metlika, Ravne na Koroškem in Ptuj 26 stopinj, Celje, Ljubljana, Hrastnik in Mežica 25, v Kranju, Tolminu in Idriji so namerili 24 stopinj Celzija, marsikje je že rahlo vetrovno, z jugozahodnikom v glavnem tja do 30 km na uro. Kranj, Tolmin in Idrija 24, Postojna pretežno jasno 23 stopinj, Koper in Logatec 22, Rateče in Bohinjska Češnjica 21 stopinj Celzija, Listca pretežno oblačno 20, Kredarica pa ostaja sveže, pretežno oblačno 4 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 75 km na uro. Na primorski avtocesti je zastoj, promet je upočasnjen z občasnimi zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je pred prehodom Šentilj proti Avstriji občasno zastoj, povečan promet pa je tudi na mejnih prehodih pri vstopu v Slovenijo strani Hrvaške. Pred prehodi Dragonja in Sečovlje sta daljša zastoja. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.